Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Добрый вечер, паважанае спадарства. У эфіры экстрэны выпуск праскага акцэнту. Яго веду я, Юрый Дракахруст. На сувязі мае калегі Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Тэма вельмі натуральная. Это навошта Лукашэнку новы ўрад. Александр Лукашэнка сёння правёў нараду з спадарыняй Качанавай з Савету Рэспублікі, са спадаром Андрэйчынкам з Палаты прадстаўнікоў, са спадаром Сергіенкам, кіраўніком сваёй адміністрацыі, і спадаром Раўковым, дзяржсакратаром Рады бяспекі, без прэм'ера, заўважым, без спадара Румаса. І на ём было абвешчана, што ўрад мяняецца. Ўрад Румаса адпраўлены ў адстаўку. Віталь, такі, а навошта?
Ну, мне такая версія, напэўна, таксама дастаткова лагічная, што Лукашэнка хоча гэтым крокам паказаць, што ён гатовы да нейкіх пераменаў. Хоча паказаць краіне, хоча паказаць людзям, якія зараз з абурэннем ягонымі дзеяннямі і дзеяннямі кіраўніцтва дзяржавы апошнія месяцы, эканамічным крызісам і стаўленнем да пандэміі, выходзяць на вуліцы, падпісваюцца за альтэрнатыўных кандыдатаў, хоча паказаць, што ён здольны на нейкія перамены, на нейкія змены. Самае галоўнае абвінавачанне ў ягоны бок, што ён за 26 гадоў даказаў Беларусі, што ўжо не здольны нічога радыкальна мяняць у краіне, вот зараз у крытычны момант ён хоча гэта, напэўна, даказаць, што гэта неправда. Другі аргумент, мне падаецца, што проста цяперашні склад ураду і магчыма якраз той самы прэм'ер Румас, які не прысутнічаў на гэтай сустрэчы блізкага кола Лукашэнкі, у вачах Лукашэнкі ўжо не выклікае даверу. А сітуацыя крытычная, сітуацыя выбарчая, сітуацыя выбары, калі менавіта прэм'ер, другі чалавек у дзяржаве, паводле канстытуцыі, паводле нефармальнай ролі, павінен выклікаць цалкам давер. І мы ведаем той жа 10-ты год выбары, калі ну, былі такія недоказныя абсалютна, але ўсё-такі трывалыя чуткі, што в тым ліку дэманстранты прыйшлі на плошчу незалежнасці, паколькі былі звесткі, нібыта тагачасны прэм'ер Сідорскі гатовы іх выслухаць. І Лукашэнка адправіў Сідорскага стаўку адразу, нават да інаўгурацыі, ну, паколькі вось заподозрыў у нелаяльнасці. Я думаю, у яго, канешне, ёсць падставы падозрыць нелаяльнасці Румаса, нелаяльнасці ў тым сэнсе, што наўряд ці ягоныя эканамічныя светапогляды, ягоныя разуменне, што трэба рабіць з краінай, напэўна, не супадае з Лукашэнка. Я скажу яшчэ дадатак, што, ну, адзін палітык казаў мне, таксама не ведаю, наколькі дакладна, што ўжо тры разы Румас клаў на стол сваё прашэнне аб адстаўцы. І кожны раз Лукашэнка яму адмаўляў, але, напэўна, давно ўжо задумаўся, што ўсё-такі трэба гэты ўрад мяняць, раз такія прашэнні кладуцца на стол, і вырашыў, што лепш вот трошкі раней, чым калі будзе занадта позна.
Валер, ну, першае пытанне такое вельмі натуральнае, это на каго? Пэўны час таму Лукашэнка таксама праводзіў нараду, калі як бы анансаваў, што ўрад пойдзе ў адстаўку, будзе адпраўлены ў адстаўку. Ну, было меркаванне, што гэта ўсё ж такі бліжэй да выбараў будзе, это адбылося наўпрост вось зараз. І на той нарадзе Румаса таксама не было, была Качанава, быў Сергіенка і быў, дарэчы, кіраўнік справамі прэзідэнта Віктар Шэйман. Вось. І, дарэчы, пасля гэтага адбылася зліў у нашай ніве некай дакладной запіскі Качанавай, дзе з якой як бы вынікала, што ў кіраўніцтве краіны ёсць пэўныя супярэчнасці, прычым такія канцэптуальныя у падыходах. Дык вось як бы каго на каго мяняюць? То есть каго, зразумела, Румаса мяняюць, ну, это відавочна, што яго не будзе в новым раде, прынамсі, на пасадзе прэм'ера. А на каго? На Качанаву ці на Шэймана?
Ну, ведаеце, кадравыя пытанні ў Беларусі самыя непрадказуемыя, непрагназуемыя, і спроба ўгадаць, хто будзе новым прэм'ерам, я лічу, справа неўдзячная. Галоўны чыннік, галоўная якасць, якім павінен валодаць новы прэм'ер, гэта палітычная лаяльнасць. І я звернув увагу вось на што. Вось на той нарадзе 20.
Валер, я вас перепиню. Послухайте, ну там нелояльных нема. Ну, это такая пригожая формула, что головная лояльность. Там уже их за километр. Чужие там не ходят, як ведомы кінастужцы.
Ну, але тым не менш, адносіны Лукашенко з Румасом не склаліся з самага пачатку. С 18-го года. І зверніце увагу, Румас рэдка з'яўляўся на тых нарадах, якія праводзіў Лукашэнка. Румас практычна ніколі не спадарожнічаў Лукашэнку, калі ён ездзіў па краіне. І вось на апошніх нарадах ён таксама не прысутнічае. І я думаю, што якраз за падозрэнне ў нелаяльнасці, я тут згоден з Віталём, у недастатковай лаяльнасці, калі хочаце. Гэта галоўны чыннік.
Альбо нават патэнцыйнай нелаяльнасці.
Галоўны чыннік змена ўраду. І звернеце ўвагу, ось і 25 траўня, і сёння, калі Лукашэнка праводзіў нараду, ён вельмі дзіўна характарызаваў сітуацыю. Ён казаў, што ў нас няма прэтэнзій да гэтых людзей, і што мы не сабіраемся мяняць усіх, што там вельмі добрыя людзі працуюць, але тым не менш трэба мяняць. Чаму? Я думаю, што галоўны сэнс памяняць прэм'ера. І прэм'ера памяняць, і не толькі, я думаю, што таму, што ў яго даўно не склаліся адносіны. А тут яшчэ, што называецца, перцу пацыпу Бабарыка. Памятаеце яго інтэрв'ю адно Белапану, дзе ён сказаў, што, ў прынцыпе, я згоден з тым, што прапануе ўрад на 80%. І там добрыя прапановы, але прэзідэнт іх усіх адхіляе. Ну, а потым яшчэ, пасля таго, як з'явіўся гэтыя планы пра змену ўрада, памятаеце, на адном тэлеграм-канале з'явілася інфармацыя, ну, калі Лукашэнка памяняе Румаса, то ён перайдзе ў каманду Бабарыкі. Вось. Ну, вот я на гэтым тле, на фоне такіх размоваў, на тле напружанай сітуацыі ў грамадстве, чалавек, які займае пасаду прэм'ера, які ў выпадку чаго павінен займаць пасаду прэзідэнта, ну вот такі чалавек павінен быць вельмі лаяльным.
І Віталь, я думаю,
да, гэта галоўны чыннік.
Віталь, так я разумею, што гэта крыху канспіралогія будзе, але Качанова ці Шэйман, ці Ікс?
Я за Ікс.
Кульчык можа быць.
Я за Ікс в тым сэнсе, што, ну, Шэйман гэта, ну, просто быў бы вельмі радыкальны варыянт, і Шэйман, ну, ўсё-такі яго не та функцыя кіраваць усім урадам. Функцыя выконваць нейкія спецыяльныя даручэнні, апошнія дзесяцігоддзі ён гэтым і вылучаўся. На такія менавіта рэчы і кідаў яго Лукашэнка. Ну, Качанова якраз, мне здаецца, варыянт дастаткова такі дапушчальны, но мне здаецца, таксама Александр Лукашэнка трымае яе для нейкіх вот залатвання дзірак такое нефармальнага кідае сапраўды на самыя бывае крытычныя.
Ну, у неё всё ж такі такой імідж як бы душеўнага чалавека.
Да, вот да.
Як яна з цыганамі сустракалася там.
Я пра гэта і кажу спецыяльная сітуацыя, а тут, ну, паўсядзённа трэба быць жорсткай і плюс, ну, я не зусім ведаю, як всё-таки старшня Савета Республікі можа стаць кіраўніком урада. Мне ці не здаецца, што з гэтым будуць чыста нейкія працэдурныя пытанні. Вось, ее трэба... Ну, хаця у нас, конечно, в этом...
Я думаю, что ніякіх...
Вы о чём?
Да, да. Вось. Але, ну, калі глядзець, вот, ну, мне сапраўды здаецца, што гэта міністр Ікс і, магчыма, якраз міністр Ікс з гэтага ўрада. Хаця, калі вот праглядзець віцэ-прэм'еру, ну, крутой. Ён, напэўна, круты.
Он крутой.
Да, ён занадта малады ўсё-такі. Не было такого гісторыі. Вось. А астатнія прэм'еры, яны так не... Віце-прэм'ера, маю на ўвазе, не вельмі каб цвіціліся і ну такія нават шырокай публікі невядомы. Я кажу, все это абстракт, у нас Румас не вельмі вядома, але нават палітолагам з пытання все назавуць тыя прозвішчы: Дворнік, Кухарэў, Петрышэнка, Назараў, Чарвікоў. Ну вот Петрышэнка і круты, а таксама міністр фінансаў Ермаловіч, ну вот яны такія, скажам, героі ліберальнай публікі. Ну калі кажуць пра тых, хто так званая, ну, рэфарматарская, больш-менш ліберальная крыло ва ўрадзе, ну, канешне, пры гэтым яшчэ называюць Макея. Вот это той самы ікс, які можа быць. Ну, я б на яго месцы, канешне, не пагаджаўся в такі момант. І не думаю,
можа быць, менавіта таму вы не на яго месцы.
Да-да, і таму Лукашэнка наўрад ці яго прапануе. Вось, гэта, ну, в этой месарубцы выбарчай кампаніі кідаць туды Макея, і он павінен зараз быць на сваім месцы. Так што да, пагаджуся з Валерам, прагноз тут справа не ўдзячна, але ўсё-такі думаю, што гэта можа быць хтосьці, ну, з ураду, ні хутчэй ні Качанова, ні Шэйман, а хтосьці ўсё-такі з ураду.
Юра, калі вы так настойліва вымагаеце прозвішча,
да, вымагаю,
то я б назваў прозвішча Турчына, кіраўнік мінскага аблвыканкаму.
Чаму?
Калі ён быў першым віцэ-прэм'ерам, як бы досвед кіроўнай працы ва ўрадзе ёсць, калі ён быў скіраваны на пасаду кіраўніка мінскай вобласці, Лукашэнка неяк так загадкава сказаў: ну вось, паглядзім, як вы справіцеся з гэтай працай, а потым падумаем. Вот штосьці вот такая рэпліка была. Таму я паставіў на Турчына.
Ну, а вот што можна сказаць, якія гіпотэзы пра змену палітыкі? Ну, адзін момант – это пандэмія. С пандэміяй так вот выглядае сёння такі важны даволі дзень, што калі колькасць хворых стала менш, чым колькасць ачунялых. Это вельмі такая важная, ну, как бы, кропка, калі, в прынцыпе, магчыма, што вось-вось, як бы, пандэмія ў Беларусі пойдзе на спад. Але тым не менш, магчыма, ну, будуць перагледжана ўсё ж такі эта палітыка. Вот, дарэчы, літаральна сёння в інтэрв'ю шведскаму тэлебачанню, так бы мовіць, архітэктар шведскай палітыкі барацьбы з ковідам заявіў, што да, можа быць, мы і зрабілі некалькі памылак, што надо было ўсё ж такі больш строга праводзіць, бо шмат у нас народу померла. Вось. Но вот в Беларусі как бы будзе перагледжаны, не будзе перагледжаны з новым урадам. Валер.
Што тычыцца пандэміі, то наўрад ці будзе тут штосьці перагледжана, тым больш, што здаецца, што па афіцыйнай інфармацыі тут некія ёсць надзеі на тое, што сітуацыя паляпшаецца, таму гэта на гэтым тле на хаду мяняць стаўленне на пандэміі, ну, неяк было б нелагічна. Я ўвогуле думаю, што гаворка зараз не ідзе пра змену палітыкі, а гаворка ідзе пра тое, каб утрымаць сітуацыю пад кантролем, каб яна не рассыпалася. Вось. І в гэтым сэнсе вярнуць увагу да дзеянняў прэзідэнта. Таму што, глядзіце, сёння ўсе незалежныя СМІ звярнулі ўвагу толькі на дзеянні альтэрнатыўных кандыдатаў. Пра тое, што там кажа, куды едзе і якія нарады праводзіць Лукашэнка, ну, гэта цяпер ужо мала каму цікава. Таму для Лукашэнкі важна вярнуць сябе, паставіць у цэнтр інфармацыйных плыняў. І змена ўрада – это якраз такі крок, які, значыць, павінен гэтую задачу вырашыць. Ну і плюс неяк кансалідаваць номенклатуру вакол сябе. Таму што гэта такі час перад выбарчы, калі Лукашэнка больш залежыць ад номенклатуры, чым номенклатура залежыць ад яго. Такая рэдкая, кароткая сітуацыя, калі Лукашэнка вельмі становіцца залежным. І таму трэба вытрымаць некі баланс, каб з аднаго боку не напужаць номенклатуру, з іншага боку, каб яна падтрымлівала яго, каб забяспечыць лаяльнасць. І таму такія размовы, што, ў прынцыпе, гэты ўрад не дрэнны, от менавіта для того, каб тыя людзі, якія будуць адпраўлены ў адстаўку, раптам сапраўды не пабеглі ў некі іншы лагер.
Віталь, а як вы бы вот апісалі у вобраз прынамсі вот этого ікса, і тут ёсць пэўная супярэчнасць. Вот Валер кажа, што мэта это як бы, чтобы паказаць всім, што Лукашэнка галоўны. Так, калі мэта паказаць Лукашэнка галоўны, то якая розніца, хто займае пасаду прэм'ера, ну, хай займае прафесійны просты чалавек, эканаміст, дасвечаны. Румас, дарэчы, такім і быў. А тое, што з хрыбтом праблемы, ну, так у Александра Григорьевича хрыбет за дваіх. Вот. Так вот, як бы... А калі ўсё ж такі прэм'ер павінен быць з хрыбтом, так тада як бы высвятляецца, што і Лукашэнка можа быць і не самы галоўны. Вот патлумачце мне, як бы тут такія супярэчлівыя патрабаванні атрымліваюцца. Да.
Да, але ён жа як ён не самы галоўны, калі ён хоча мяняе ўрад нават падчас выбарчай кампаніі. То бок паказвае, што ён вот кантралюе, ён убачыў, што штосьці кепска ідзе. І вырашыў памяняць. З іншага боку, таксама, да, ён заявіў, што не трэба радыкальных зменаў, людзі большасць працуе, мы даўно ўжо там рыхтавалі новых людзей. Ну, а нехта, можа быць, не спраўляецца. Кое-кто, кое-где ў нас парой, як вядомая песня спявалася. Так вось, гэтых нехта мы заменім, а радыкальна палітыку мяняць не будзем. То бок, да, такая змешаная ідзея, вот змешаны.
Ну, а всё-такі, вот скажыце мне, вот ваш погляд, у Беларусі не так шмат людзей з рэпутацыямі, но вот як бы на гэту пасаду он хутчэй за ўсё прызначыць крутого. То есть он призначит человека, у которого репутация тяжкой руки, те не?
Думаю, не. Вот зараз, я думаю, мы абмерковым, а ён та сам і ўлада уже ведае, каго, паколькі сапраўды давно уже гэта абмерковаецца, больш за тое абвещаецца Лукашэнкам. Гэта прозвіча мы ўжо ведаем, і ну, нема ніякай патрэбы ў гэты выбарчы перыяд прызначаць нейкага моцнага палітыка, моцную руку. Вось, таму вот Валер, как бы, даволі его грунтовная версія пра Турчына, але мне здаецца, можа, каго з этих малавідомых віце-прэм'ераў, якраз па той логіке, што зараз не патрэбна такая яркая, моцная асоба на пасадзе кіраўніка ўраду. Нават, ну, з пункту гледжання значнай часткі грамадскасці Румас быў такой асобай, і не ведаем, можа, з-за гэтага не сышліся ў іх нейкія адносіны. Я думаю, перш за ўсё з-за таго, што Румас все-таки і замышляўся, і сам сябе ўспрымаў як рыначнік-рэфарматар, а, ну, канкрэтна Лукашэнка не даў яму праводзіць гэтыя ну, перамены, скажем, пераўтварэнне. Мы памятаеце, пасля выбару 15-го года так доўга абмяркоўвалі, ці будуць эканамічныя рэформы, маўляў, Лукашэнку няма куды падзецца, эканоміка падае. Але вось, все-таки палітыка аказалася важней, гэтай рэформы ён не праводзіць.
Як казаў государ-імператор Николай II, бессмысленныя мечтанія.
Вот, многія сур'ёзныя людзі тады, калі пашукаць зараз... пагартаць інтэрнэт, тады былі, значыць, запанавалі ў іх гэты...
Маецца на увазе в тым ліку і прысутныя?
Нет, только не я. Я якраз, ну, даказываў меру сваіх сціплых магчымасцяў, што не пойдзе ён на рэформы, паколькі менавіта палітычныя і пытанне захавання ўлады, гэта больш важнае. Вось, але справа тым, што да, гэта не павінен быць такі прымер, які будзе... ну, скажем, атаясамлівацца з нейкімі пераменамі, рэформамі. Нет, просто все правильно, курс верны, просто вось адзін не справился, мы замест яго ставим іншага, вот, ад курса мы не адыходзім, я думаю, такое будзе галоўным прадстаўлена.
Сёння у пражскім акцэнце былі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. I knew if I Маладзейшыя нашыя слухачы і, магчыма, прыхільнікі Мадонны, напэўна, добра знаёмыя з адным з іх апошніх хітаў пад назовам «American Pie». 12-гадовы сын маёй калегі проста закаханы ў гэтую песню. Ён быў вельмі здзіўлены, калі я яму сказаў, што гэтая кампазіцыя была адной з маіх улюблёных тады, калі мне было столькі гадоў, як гэтаму хлопцу. Сёння прапаную вам арыгінал гэтай песні, выдадзены ў 1971 годзе. Пра гісторыю амерыканскага рок-н-ролу спявае ў песні «American Pie» яе аўтар Дон Маклін.
So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. And do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester borrowed from James Dean and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. Day that I die. Help the skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines. Bye.
day that I'd die. Oh, and there we were all in one place, a generation lost in space, with no time left to start again. So come on, Jack, be nimble, Jack, be quick. Jack Flash sat on a candlestick, 'cause fire is the devil's only friend. Oh, and as I watched him on the stage, my hands were clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye, Miss America, I drove from Chevy to the levee, but the levee was dry, and good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die, this will be the day that I die. Sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Добрий вечір, поважане господарство. У ефірі екстрений випуск «Праського акценту». Його веду я, Юрій Дракохруст. На сувязі мої колеги Валер Карбалевич і Віталь Циганков. Тема вельми натуральная. Это навошта Лукашенку новый урад. Александр Лукашенко сегодня провел нараду с спадарней Качановой с Совету Республики, со спадаром Андрейченком с Палаты представников, со спадаром Сергиенком, керовником своей администрации, и спадаром Равковым, дзяржсекратаром Рады Безпеки, без премьера, зауважим, без спадара Румаса. И на нем было обещано, что урад меняется. Урад Румаса отправлены у отставку. Виталь, таки, а на во что?
Ну, мне такая версия, напевно, так само достаточно логичная, что Лукашенко хочет этим кроком показать, что он готов до неких переменов. Хочет показать краине, хочет показать людям, которые сейчас за бурением егоными деяниями и деяниями керанинской державы опошние месяцы, экономичным кризисом и ставлением до пандемии, выходят на улицы, подписываются за альтернативных кандидатов, хоче показати, що він здольний на ніякі переміни, на ніякі зміни. Саме головне обвинувачення в його не бок, що він за 26 років доказав Білорусі, що вже не здольний нічого радикально міняти в Україні. От зараз у критичний момент він хоче це, напевно, так сказати, доказати, що це неправда. Другий аргумент, мені подається, що просто теперішній склад ураду і, можливо, якраз той самий прем'єр Румас, який не присутнічав на цій зустрічі близького кола Лукашенки, у очах Лукашенки вже не викликає довіру. А ситуація критична, ситуація виборча, ситуація вибори, коли менавіть прем'єр, другий чоловік у державі, поводлі Конституції, поводлі неформальної ролі, повинен выкликать цалком довер. И мы ведаем той же 10-й год выборы, коли, ну, были такие недоказанные абсолютно, але все-таки тривалые чутки, что в тем лику демонстранты пришли на площадь Незалежности, покольки были известки, небыто тогочасный премьер Сидорский, готовы их выслухать. И Лукашенко отправил Сидорского ставку одразу, навод до инаугурации, ну, покольки вось заподозрил его в нелояльности. Я думаю, у него, конечно, есть подставы подозрить в нелояльности Румаса, в нелояльности в том сенсе, что навряд ли егоны экономичные светопогляды, егоны разумение, что треба робить с краиной, напевно, не супадает с Лукашенко. Я скажу еще додаток, что, ну, один політик казав мені, так само не відомо, наскільки докладно, що вже три рази Румас склав на стол своє прошення об відставці. І кожен раз Лукашенко йому відмовляв, але, напевно, давно вже задумався, що все-таки треба цей урад міняти, раз такі прошення кладуться на стол, і вирішив, що лепш от трошки раніше, ніж коли буде занадто поздно.
Валер, ну, перше питання таке вельми натуральне – це на кого? Певний час тому Лукашенко так само проводив нараду, коли якби анонсував, що урад пойде в відставку, буде відправлений в відставку. Ну, було міркування, що це все ж таки ближе до виборів буде, це відбулося навпрост ось зараз. І на той нараді Румаса так само не було, була Качанова, був Сергієнко і був, до речі, керівник справами президента Віктор Шейман. Вось. І, до речі, після цього відбулося злив у нашій Ніві некої докладної записки Качанової, де, з якої якби виникало, що в керівництві країни є певні суперечності, причому такі концептуальні у підходах. Так ось, якби, кого на кого міняють? Тобто, кого, зрозуміло, Румаса міняють, ну, це видовочно, що його не буде в новому раді, принамсі, на посаді прем'єра. А на кого? На Качанову чи на Шеймана?
Ну, ведаеце, кадравыя пытанні ў Беларусі самыя непрадказуемыя, непрагназуемыя, і спроба ўгадаць, хто будзе новым прэм'ерам, я лічу справа неўдзячная. Галоўны чыннік, галоўная якасць, якім павінен валодаць новы прэм'ер, гэта палітычная лаяльнасць. І я звернув увагу вось на што, вось і на той нарадзе 20.
Валер, я вас перепиню. Послухайте, ну там ні лояльних нема. Ну, это такая пригожая формула, что головная лояльность, там уже их за километр, чужие там не ходят, як відомим кінастужцам.
Ну, але тым не менш, адносіны Лукашенко з Румасом не склаліся з самага пачатку. С 18-го года. І зверніце увагу, Румас рэдка з'яўляўся на тых нарадах, якія праводзіў Лукашэнка. Румас практычна ніколі не спадарожнічаў Лукашэнку, калі ён ездзіў па краіне. І вось на апошніх нарадах ён таксама не прысутнічае. І я думаю, што якраз за падозрэнне ў нелаяльнасці, я тут згоден з Віталём, у недастатковай лаяльнасці, калі хочаце. Гэта галоўны чыннік.
Альбо нават патэнцыйнай нелаяльнасці.
Галоўны чыннік змена ўраду. І звярніце ўвагу, ось і 25 траўня, і сёння, калі Лукашэнка праводзіў нараду, ён вельмі дзіўна характарызаваў сітуацыю. Ён казаў, што ў нас няма прэтэнзій да гэтых людзей, і што мы не сабіраемся мяняць усіх, што там вельмі добрыя людзі працуюць, але тым не менш трэба мяняць. Чаму? Я думаю, што галоўны сэнс памяняць прэм'ера. І прэм'ера памяняць, і не толькі, я думаю, што таму, што ў яго даўно не склаліся адносіны. А тут яшчэ, што называецца, перцу пацыпаў Бабарыка. Памятаеце яго інтэрв'ю адно Белапану, дзе ён сказаў, што ў прынцыпе я згоден з тым, што прапануе ўрад на 80%. І там добрыя прапановы, але прэзідэнт іх усіх адхіляе. Ну, а потым яшчэ, пасля таго, як з'явіўся гэтыя планы пра змену ўрада, памятаеце, на адном тэлеграм-канале з'явілася інфармацыя, ну, калі Лукашэнка памяняе Румаса, то ён перайдзе ў каманду Бабарыкі. Вось. Ну, вот я на гэтым тле, на фоне такіх размоваў, на тле напружанай сітуацыі ў грамадстве, чалавек, які займае пасаду прэм'ера, які ў выпадку чаго павінен займаць пасаду прэзідэнта, ну вот такі чалавек павінен быць вельмі лаяльным.
І Віталь, я думаю,
да, гэта галоўны чыннік.
Віталь, так я разумею, што это крыху канспіралогія будзе, але Качанова ці Шэйман, ці Ікс?
Я за Ікс.
Кульчык, можа быць.
Я за Ікс в тым сэнсе, што, ну, Шэйман гэта, ну, просто быў бы вельмі радыкальны варыянт, і Шэйман, ну, ўсё-такі яго не та функцыя кіраваць усім урадам. Функцыя выконваць нейкія спецыяльныя даручэнні, апошнія дзесяцігоддзі ён гэтым і вылучаўся. На такія менавіта рэчы і кідаў яго Лукашэнка. Ну, Качанова якраз, мне здаецца, варыянт дастаткова такі дапушчальны, ну, мне здаецца, таксама Александр Лукашэнка трымае яе для некіх вот залатвання дзірак такого нефармальнага, кідае сапраўды на самыя бывае крытычныя.
Ну, у неё всё ж такі такой імідж як бы душэўнага чалавека. Ну,
да,
вот
да.
Як яна з цыганамі сустракалася там.
Я пра гэта і кажу, спецыяльная сітуацыя, а тут, ну, паўсядзённа трэба быць жорсткай і плюс, ну, я не зусім ведаю, як всё-такі старшня Савета Республікі можа стаць кіраўніком урада. Мне ці не здаецца, што з гэтым будуць чыста нейкія працэдурныя пытанні. Вось, её трэба... Ну, хаця у нас, канешна, вось...
Я думаю, што ніякіх...
Вы о чём?
Да. Вось. Але, ну, калі глядзець, вот, ну, мне сапраўды здаецца, што гэта міністр Ікс і, магчыма, якраз міністр Ікс з гэтага ўрада. Хаця, калі вот праглядзець віцэ-прэм'еру, ну, крутой. Ён, напэўна, круты.
Он крутой.
Да, ён занадта малады ўсё-такі. Не было такого гісторыі. Вось. А астатнія прэм'еры, яны так не... Віцэ-прэм'еры, маю на ўвазе, не вельмі каб цвіціліся і ну такія нават шырокай публікі невядомы. Я кажу, все это абстракт, у нас і Румас не вельмі вядома, але нават палітолагам з пытання не все назавуць твае прозвішчы: Дворнік, Кухарев, Петрышенко, Назаров, Червяков. Ну вот Петрышенко і круты, а таксама міністр фінансаў Ермаловіч, ну вот яны такія, скажем, героі ліберальнай публікі. Ну калі кажуць пра тых, хто так званая, ну, рэфарматарская больш-менш ліберальная крыло ва ўрадзе, ну, канешне, пры гэтым яшчэ называюць Макея. Вот это той самы X, які можа быць. Ну, я б на яго месцы, канешне, не пагаджаўся в такі момант. І не думаю,
можа што... быць, менавіта таму вы не на яго месцы.
Да-да, і таму Лукашэнка наўрад ці яго прапануе. Вось, гэта, ну, в этой мясорубцы выбарчай кампаніі кідаць туды Макея, і ён павінен зараз быць на сваім месцы. Так што да, пагаджуся з Валерам, прагноз тут справа неўдзячна, але ўсё такі думаю, што гэта можа быць хтосьці, ну, з ураду, ні хутчэй ні Качанова, ні Шэйман, а хтосьці ўсё такі з ураду.
Юра, да, калі вы так настойліва вымагаеце прозвішча,
да, вымагаю,
то я б назваў прозвішча Турчына, кіраўнік мінскага аблвыканкаму.
Чаму?
Калі ён быў першым віцэ-прэм'ерам, як бы досвед кіроўнай працы ва ўрадзе ёсць, калі ён быў скіраваны на пасаду кіраўніка Мінскай обласці, Лукашэнка неяк так загадкава сказаў: ну вось, паглядзім, як вы справіцеся з гэтай працай, а потым падумаем. Вот штосьці вот такая рэпліка была. Таму я паставіў на Турчына.
Ну, а вот што можна сказаць, якія гіпотэзы пра змену палітыкі? Ну, адзін момант – это пандэмія. С пандэміяй так вот выглядае сёння такі важны даволі дзень, што калі колькасць хворых стала менш, чым колькасць ачунялых. Это вельмі такая важная, ну, как бы, кропка, калі, в прынцыпе, магчыма, што вось-вось, як бы, пандэмія ў Беларусі пойдзе на спад. Але тым не менш, магчыма, ну, будуць перагледжана ўсё ж такі эта палітыка. Вот, дарэчы, літаральна сёння в інтэрв'ю шведскаму тэлебачанню, так бы мовіць, архітэктар шведскай палітыкі барацьбы з ковідам заявіў, што да, можа быць, мы і зрабілі некалькі памылак, што надо было ўсё ж такі больш строга праводзіць, бо шмат у нас народу померла. Вось. Но вот в Беларусі как бы будзе перагледжаны, не будзе перагледжаны з новым урадам. Валер.
Што тычыцца пандэміі, то наўрад ці будзе тут штосьці перагледжана, тым больш, што здаецца, што па афіцыйнай інфармацыі тут некія ёсць надзеі на тое, што сітуацыя паляпшаецца, таму на гэтым тле на хаду мяняць стаўленне на пандэміі, ну, неяк было б нелагічна. Я ўвогуле думаю, што гаворка зараз не ідзе пра змену палітыкі, а гаворка ідзе пра тое, каб утрымаць сітуацыю пад кантролем, каб яна не рассыпалася. Вось. І в гэтым сэнсе вярнуць увагу да дзеянняў прэзідэнта. Таму што, глядзіце, сёння ўсе незалежныя СМІ звернулі ўвагу толькі на дзеянні альтэрнатыўных кандыдатаў. Пра тое, што там кажа, куды едзе і якія нарады праводзіць Лукашэнка, ну, гэта цяпер ўжо мала каму цікава. Таму для Лукашэнкі важна вярнуць сябе, паставіць у цэнтры інфармацыйных плыняў. І змена ўрада – гэта якраз такі крок, які, значыць, павінен гэтую задачу вырашыць. Ну і плюс неяк кансалідаваць номенклатуру вакол сябе. Таму што гэта такі час перад выбарчы, калі Лукашэнка больш залежыць ад номенклатуры, чым номенклатура залежыць ад яго. Такая рэдкая, кароткая сітуацыя, калі Лукашэнка вельмі становіцца залежным. І таму трэба вытрымаць некі баланс, каб з аднаго боку не напужаць номенклатуру, з іншага боку, каб яна падтрымлівала яго, каб забяспечыць лаяльнасць. І таму такія размовы, што, ў прынцыпе, гэты ўрад не дрэнны, от менавіта для того, каб тыя людзі, якія будуць адпраўлены ў адстаўку, раптам сапраўды не пабеглі ў некі іншы лагер.
Віталь, а як вы бы вот апісалі в образ прынамсі вот этого ікса, і тут ёсць пэўная супярэчнасць. Вот Валер кажа, што мэта это як бы, чтобы паказаць всім, што Лукашэнка галоўны. Так калі мэта паказаць Лукашэнка галоўны, то якая розніца, хто займае пасаду прэм'ера, ну хай займае прафесійны просты чалавек, эканаміст, дасвечаны, Румас, дарэчы, такім і быў. А тое, што з хрыбтом праблемы, ну так у Александра Ігоровича хрыбет за дваіх. Вот. Так вот як бы А калі все ж таки прем'єр повинен быть з хребтом, так тогда як би висвітляється, що і Лукашенко може бути і не самий головний. От потлумачте мені, як би тут такі суперечливі потребування отримлюються. Да.
Да, він же як він не самий головний, коли він хоче, міняє урад навіть під час виборчої кампанії, то бок показує, що він от контролює, і він побачив, що щось кепське йде. І вирішив поміняти. З іншого боку, так само, да, він заявив, що не треба радикальних зменів, люди більшість працюють, ми давно вже там рихтували нових людей, ну, а нехто, може бути, не справляється, кое-кто, кое-где у нас порой, як відомі пісні співалися, так ось гэтих нехто ми замінимо, а радикально політику міняти не будемо. То бок, да, така змішана ідея, вот, змішаний...
Ну, а все-таки, вот скажите мне, вот ваш погляд, у Беларуси не так шмат людей з репутаціями, но вот, як бы, на гэту посаду он хутчэй за все призначить... Крутого. То есть он призначит человека, у которого репутация тяжкой руки, тени?
Думаю, не. Вот зараз, я думаю, мы обмерковываем, а он-то сам и Влада уже ведая, кого, покольки сапраўды давно уже это обмерковывается, больше зато и обещается Лукашенко. Это прозвище мы уже ведаем. И, ну, нема никакой потребы в этот выборший период призначать некого моцного политика, моцную руку. Ось тому вот Валер, как бы доволі его грунтовная версия про Турчина, але мне здається, може кого з цих маловідомих віце-прем'єрів, якраз по той логіці, що зараз не потрібна така ярка, моцна особа на посаді керівника ради, навіть, ну, з пункту гледжання значної частки громадськості Румас був такой особою, і не ведаємо, може за гэтага не сышліся у їх некі відносини. Я думаю, перш за все за того, що Румас все-таки і замышлявся, і сам себе сприймав як риночник-реформатор, а, ну, конкретно Лукашенко не дав йому проводити гэтыя, ну, перамены, скажем, пераўтварэнне. Мы памятаеце, пасля выбору 15-го года так доўга абмяркоўвалі, ці будуць эканамічныя рэформы, маўляў, Лукашэнку няма куды падзецца, эканоміка падае. Але вось, все-таки палітыка аказалася важней, гэтай рэформы ён не праводзіў.
Як казаў государ імператор Николай II, бессмысленныя мечтанні.
Вот, многія сур'ёзныя людзі тады, калі пашукаць зараз... погортать интернет, тогда были, значит, запановали у них это...
Мается на увазе в тем лику и присутные.
Нет, нет, только не я. Я как раз, ну, доказывал меру своих степлых максимумов, что не пойду на реформу, покольки, покольки минавито политичные и пытание захования улады, это больше важное. Вот. Але справа тем, что да, это не повинен быть такие примеры, які будзе... ну, скажем, отаясамливаться с некими пираменами, реформами. Нет, просто все правильно, курс верный, просто вот один не справился, мы заместо его ставим иншего, вот, от курса мы не отходим, я думаю, такое будет головным представлено.
Сегодня у «Пражском акценте» были Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст.
Сегодня на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. I knew if Маладзейшыя нашыя слухачы і, магчыма, прыхільнікі Мадонны, напэўна, добра знаёмыя з адным з яйных апошніх хітаў пад назовам «American Pie». 12-гадовы сын маёй калегі проста закаханы ў гэтую песню. І ён быў вельмі здзіўлены, калі я яму сказаў, што гэтая кампазіцыя была адной з маіх улюблёных тады, калі мне было столькі гадоў, як гэтаму хлопцу. Сёння прапаную вам арыгінал гэтай песні, выдадзены ў 1971 годзе. Пра гісторыю амерыканскага рок-н-ролу спявае ў песні «American Pie», яе аўтар Дан Маклін.
So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. Day that I die. Help the skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter. 8 miles high and falling fast. The landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines.
Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the were clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye, Miss American Pie. Drove a Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.